подкасты «Радио Свобода».
Беларусы больше не смогут отримывать белорусские паспорты у посольствах Беларуси за межой. Это новое введение, которое предугледживает распоряжение Лукашенко. И оно еще не вошло в силу. И сегодня я про это поговорю с былым сотрудником администрации президента и былым дипломатом Анатолием Котовым. Добрый день, Анатоль.
Добрый день, Дмитрий.
Мы с Анатолием зараз находимся, до речи, на поудне Польши, в местечку Карпач, где распочинается самая великая региональная конференция в этой части Европы. Называется она «Экономичный форум у Карпачи». Мы будем выходить со специальными выданиями что день на канале «Свобода премиум». А зараз все-таки поговорим про головную подею дня. Господин Анатоль, на во что увогуле спотребилась такая мера? Сегодня просто социальные сетки гудять.
Ну, по-перше, это черговая спроба режима ускладнить жизнь белорусам, якія з'ехалі з Беларусі, перадусім хаваючыся ад рэпрэсіяў. Вось дагэтуль ўжо прайшло фактычна 3 гады з моманту жніўня 2020 года, і, канешне, у вялікай колькасці беларусаў, якія з'ехалі з таго часу, могуць з'явіцца праблемы з іх самым галоўным дакументам у жыцці, які пацвярджае іх асобу. А калі нехта, ну, так атрымалася, што не змог легалізавацца, не змог атрымаць там некую там, ну, від на жыхарства ў замежнай краіне ці нейкі іншы дакумент, вось у гэтых людзей будуць сур'ёзныя праблемы з аднаго боку, але, ну, я маю надзею, што гэтыя праблемы будуць фактычна ў моманце, таму што гэта можа стаць дадатковым аргументам для таго, каб палегчыць працэдуру выдачы іншых дакументаў у там, не ведаю, у Літве, у Польшы. Польша, дарэчы, зрабіла шмат крокаў у кірунку вось палягчэння менавіта становішча беларусаў, якія масава выязджаюць перадусім у гэтую краіну. Такі крок рэжыму, ён можа проста стаць, я спадзяюся, што ён стане падставай, каб яшчэ больш сур'ёзныя крокі у кірунку насустрач беларусам яны былі зроблены, ну, прынамсі ў Польшчы.
Тут фактично те країни, которые сьогодні приймають білорусу, вони усі потребують працовну силу. Білоруси, які з'їхали, це, в принципі, люди адуковані, які мають гроші, середній клас. Для них це по великим рахунку навіть і плюс, можна сказати.
Ну, тяжко казати, що це некий однозначний плюс. Чому? Тому що, ну, різні країни по-різному все ж таки до зовнішньої міграції ставіцца. І по-другое, усё ж таки пасля 24 лютага стаўленне да беларусаў яно змянілася. Усё ж таки там ёсць жаданне з пэўных прычынаў разглядаць беларусаў часам як пагрозу для краіны, у якую яны з'язджаюць. Але для, ну, краін, якія разумеюць, што да іх з'язджаюць перадусім адукаваныя беларусы, якія не жадаюць атрымліваць нейкі статус бежанца, а жадаюць перадусім працаваць і уладковацца на новым месцы, ось тут, ну, будуць адпаведныя захады якраз на сустрач беларусам. Яшчэ раз, ось, у прыклад, можна прывесці Польшу, якая першая увяла так званыя гуманітарныя візы, пазней гуманітарны від на жыхарства. Зараз вельмі спрасціла парадак атрымання дакументу, які замяняе пашпарт. Якраз ось у такіх выпадках, калі яго немагчыма аднавіць, немагчыма замяніць з пэўных прычын, а вось проста з афіцыйнай забаронай рабіць такое за мяжой, ну, можна чакаць яшчэ больш грунтоўных і змястоўных крокаў у гэтым накірунку. І гэта можа быць узорам для іншых краін-суседак.
А на вашу думку, якую групу гэта, в принципе, беларусаў можа закрануць? Таму што паспарты выдаюцца некаторым людзям там на 20 год, магчыма, нават больш. Хтосьці ўжо атрымаў сталы від жыхарства і атрымаў серыю ПП, таму што там ёсць выключэнне. Той, хто ўжо пастаянна жыве за мяжой, ён зможа замяняць паспарты.
Ну, розныя, лічбы кажуць розныя, так? Прыкладна 500 000 беларусаў з'ехала з Беларусі толькі вось у апошнюю хвалю эміграцыі. Ну, можна закладаць, што на працягу 3 гадоў, таму што, ну, большасці ўсё ж такі тэрмін дзеяння пашпарту гэта 10. Ну, ось можна казаць, што, ну, напэўна, 15-20% беларусаў яны ўжо сутыкнуліся ці сутыкнуцца неўзабаве сітуацыі, калі іх пашпарт ён не сапраўдны. Ну, пашпарт, які выданы беларускім рэжымам. Вырашэннем гэтай праблемы з'яўляецца вось якраз спрашчэнне атрымання дакументаў краіны, якая беларусаў прымае. І, напэўна, гэта самы лепшы і самы просты шлях да таго, каб беларусы не мелі праблем за мяжой. Усё гэта падштурхоўвае насамрэч да таго, што самым галоўным дакументам, які пацвярджае асобу, будзе пасведчанне аб нараджэнні.
Там, дарэчы, ёсць цікавы падпункт у гэтай пастанове Лукашэнкі, што консулы змогуць забіраць фізічна дакументы ў людзей. Як вы сабе ўяўляеце, вы працавалі ў беларускім пасольстве ў Варшаве калісьці? Гэта што, чалавек будзе цягнуць за пашпарт, забіраць яго, яму могуць не аддаваць яго?
Ну, фактычна гэта выглядае вельмі проста. Калі чалавек там пацвярджае сваю асобу ці звяртаецца па пэўнай працэдуры, ён аддае гэты пашпарт у акенка. І ўсё, ніякай магчымасці фізічнай забраць яго назад, ну, чалавека не будзе. Канешне, там зараз напісана, што гэта консул мае права, калі гэта прадугледжана заканадаўствам, але заканадаўства насамрэч яно такое гнуткае ў Беларусі зараз рэжымнае, што ў любы момант у ім можна быць прадугледжана ўсё што заўгодна. Напэўна, ось зараз гэта трэба чытаць, што консул мае права забраць пашпарт у асобы, якая была пазбаўлена грамадзянства у сувязі са сваім удзелам у так званай экстрэмісцкай дзейнасці. То бок, гэта, ну, чарговы крок, проста пакаранне людзей, якіх, ну, да якіх рэжым не можа дацягнуцца.
Там, дарэчы, таксама ёсць пункт, што беларусы не змогуць завіраць некаторыя дакументы, напрыклад, дакументы, калі яны жадаюць прадаць некую нерухомасць у Беларусі. Я так разумею, што раней гэта ўсё было без праблем.
Ну, калі б мы казалі аб нейкай прававой дзяржаве ўвогуле, то гэта можна было б лічыць нейкім абмежаваннем правоў чалавека на распараджэнне сваёй маёмасцю. Но мы маем то, што маем, то бок проста спробу ускладніць жыццё. Што звязвае беларусаў, якія з'ехалі з Беларусю? Нерухомасць, там нейкая ўласнасць, ну, машына, ну і вось пашпарт. І бачачы, што не працуе механізм гэтых камісіяў па вяртанню ці нешта нечага такога, вось трэба зрабіць проста, ну, калейную чарговую непрыемнасць беларусам, якія з'ехалі. Гэта, ну, насамрэч можа быць даволі балючым, але з іншага боку, вось гэта якраз павінна падштурхнуць дэмакратычныя сілы, ну, калі гэта можна так назваць, да працы з краінамі прабывання беларусаў, па-першае, каб ім выдавалі вельмі проста і хутка іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх асобу, на падставе таго, што ў іх ёсць. Я кажу, што вось мы якраз тут вяртаемся на самага пачатку да пасведчання аб нараджэнні. А па-другое, канешне, гэта ставіць пад знак сур'ёзнае, так, пад знак пытання законную сілу вось такіх усіх крокаў беларускага рэжыму і здзелак, якія будуць такім чынам рабіцца. То бок, ну, фактычна, людзі, ну, не ведаю, вяртаюцца ў сярэднявеччы, калі там продаж куплі кватэры можа адбыцца за мяжы, проста таму што людзі так дамовіліся, пазней калі-небудзь можна гэта будзе зарэгістраваць.
Але вы думаеце, што гэта вось сапраўды проста помста Лукашэнкі людзям, которые выехалі, ці тут ёсць нейкі ўсё ж такі карыслівы разлік, каб, напрыклад, людзі адумаліся ў двухкосі, так, вярталіся дадому, зразумеўшы, што проста іншага выхаду ў іх няма, таму што не кожны можа атрымаць нейкі дакумент хутка.
Ну, насамрэч, я думаю, што не вельмі шмат людзей вырашыць згуляць у гэтую гульню. Таму што, ну, зараз, ну, якія стаўкі? Можна пазбавіцца магчымасці прадаць кватэру. Ці там у нейкай перспектыве пазбавіцца кватэры. Калі ты пачынаеш гуляць па новых правілах рэжыму, ты едзеш у Беларусь, то ты можаш пазбавіцца і свабоды, і сваёй маёмасці. Вось, ну, гэта трэба разумець менавіта так. На жаль, ну, тут я б сказаў, не будзем падказваць, што можна яшчэ зрабіць, але, ну, на маю думку, ўсё ідзе ў вельмі негатыўны бок, калі мы кажам пра тое, што адбываецца ў Беларусі, менавіта пра там ўжо тое, што засталося ад правоў на ўласнасць. Ну, падказваць не будзем, але пэўная палітыка і стратэгія, да чаго вось гэтыя крокі вядуць, яна, мабыць, у рэжыма ёсць. Таму што, ну, вось, рашэнне аб тым, што беларусу можна пазбаўляць грамадзянства не толькі таго, якой яны набылі там нейкім чынам, гэта быў ось, першы крок, каб ускладніць жыццё, зрабіць пэўную колькасць беларусаў за мяжой людзьмі, асобамі без дакументаў увогуле.
Антоль, а чым, на вашу думку, тады сёння будуць займацца беларускія пасольствы? Калі на палітычным узроўні да мінімум зведзены некія кантакты, ну, прынамсі, у заходніх краінах ёсць таксама санкцыі, гэта значыць і эканамічныя дзесьці абмежаваныя, галасаваць ужо ў пасольстве таксама беларусам за мяжой забараняюць, што застаецца?
Ну, застаецца атрымліваць грошы. Просто. Чытаць газеты і атрымліваць грошы за тое, што ты чытаеш газеты. Вось і ўсё.
Ну, раней яны атрымлівалі грошы, прынамсі, за тое, што прыходзілі беларусы, рабілі там пашпарты, а замежнікі рабілі візы. Цяпер замежнікі і не захочуць рабіць візы, хаця некаторым яны і не патрэбныя, канешне. Тым не менш, ну, некая фармальная прычына іх прысутнасці за мяжой быць павінна, я маю на ўвазе пасольствы.
Ну, гэта жаданне рэжыму, бюджэт, які быў запланаваны на гэты, на наступны год, ну, няма, насамрэч, ніякіх падставаў ўжо некалькі год, каб гэтыя пасольствы знаходзіліся, таму што кантакты, насамрэч, яны вельмі абмежаваныя. Там эканамічнае супрацоўніцтва, яно таксама, ну, прымае інны кшталт, то бок бізнесмены, якія сябе паважаюць, якія вось, ну, сабраліся таксама на гэтым форуме, яны не пойдуць у беларускую амбасаду з нейкай інвестыцыйнай прапановай. Гэта відавочна. Ну, беларусаў, якія фактычна 3 гады былі сказаны на тое, каб там наведваць час ад часу амбасады, таму што праблемы з дакументамі ёсць, і вось, ну, трэба іх нейкім чынам вырашаць, яны хай марудна па некалькі месяцаў чакання там за вялікія грошы вырашаліся, то зараз, ну, і гэтага не будзе. І тым больш, што зараз фактычна, ну, трэба разумець, што любы там паход у амбасаду, ён можа каштаваць твайго пашпарту, калі ён яшчэ, канешне, не скончыўся.
Што ў гэтай сітуацыі, ўжо апошняе пытанне, вы параеце беларусам? Зрэшты, у вас так сама, я так падазраю, беларускі пашпарт, які калісьці можа скончыцца?
Што можна параіць? Па-першае, калі нехта яшчэ там не займаўся пытаннямі сваёй легалізацыі ў краіне сваёй эміграцыі, то трэба тэрмінова ісці падаваць, ну, ўсё, што можна. Від на жыхарства, там, бежанства, любая працэдура, якая яшчэ зараз даступна, ці, ну, ось, як у Польшчы, больш даступная стала з цягам часу, трэба падавацца усюды, пакуль яшчэ там, ну, гэты дакумент, гэты пашпарт дзейны. Таму што атрыманне любога дакументу афіцыйнага ў дзяржавы, у дзяржаве, якой ты знаходзішся, гэта азначае тваю, ну, фактычна верыфікацыю далейшай працэдуры, што б там не змянялася, яны будуць больш простыя. Вось адзіная парада, калі вы гэтым яшчэ не займаліся, то лапы пад пахі і пайшлі куды-небудзь у адпаведную структуру сваёй краіны гэтае пытанне вырашаць, таму што лепей не будзе, як у той песні, будзе толькі горш.
Гэта была парада і прагноз даволі песімістычны Анатоля Котава, былога супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта і былога дыпламата ў пасольстве Беларусі ў Варшаве. Мы знаходзімся ў Карпачы, будзьце разам з намі наступныя дні, адтуль таксама будуць спецыяльныя выданні на канале Свабода Прэміум. Для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гаду 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна уварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша не можа Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзе адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов нібыта на Вільню і на частку літовской території, на літовскую історію, на спадщину Великого князства Литовского. Весь комплекс яны якби притягнули, так само набравши мора кликов, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў, перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут все как бы сплялося у один ком, и то, что у Вильни теперь находится у Вильни, у Литве 60 тысяч новоприбылых белорусов после падения 2020 года, и то, что отбывается война в Украине, и то, что, напевно, активизовали свою працу у Темляку у Литве российские спецслужбы и литовскую ширейшую громадскость, это все вельми-вельми серьезно занепокоило, что у их краине находится 60 тысяч людей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «літвін», «літвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікого княства Літовського, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як вогуле дзержавы і так далі. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і депутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Департамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікава, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і депутатаў Сойму, і Департаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы. Літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некий китайский мур неразумения. Есть там и мовные как бы барьеры, что, скажем, литовцам тут трошки простее, там они больше будут разуметь по-белоруску, скажем, историки могут читать працы своих белорусских коллег, а уже для белорусов литовская мова не завсёды так просто, не завсёды там Google Translate наот да поможе, коли ты эту мову не ведаешь больше досконало. И на этой глебе, на глебе этого неразумения, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было б неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец, і ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этничного народа, это сегодняшние литовцы. Литвин – это и политоним, просто жихар Великого князства Литовского. Литвин – это уже у часы полянизации, это уже и частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Вялікага княства Літоўскага, сябе называлі літвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта ў уже вузейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных с украинским этносом и або полесским субэтносом, так полюшики и украинцы называют суседние на полночи людей, которые говорят уже белорусскими говорками, они называются литвинами, литвинами, это мы ведаем и от Подляшча, и аж до Бранщины. Але сами белорусы так себе там не называют, но они белорусы, и ты так само, скажем, Полишуки называют себе белорусами, але гэтых белорусов, которые говорят как бы так, как мы, и они называются литвинами. Але уже на целую Беларусь эта сама назва не поширается, хоть часом как бы у исторической литературы 19-20 стагодзе, коли еще белорусы не вызначились со своей назвой, так это так еще там кувыркалось и у науковой литературы. Ну и плюс литвины, это вот эти новые литвины 2.0, которые просто кажут, что треба отмовляться и от термина Беларуси, от термина белорусы. Литва это на самом речь Беларусь, а литвины это на самом речь белорусы. Вот это еще одно значение. Литовцы реагуют на все вот эти термины у белорусских вуснах и с подозрением глядят на всех, кто их уживает, надто не разбираючись, у каких конкретных контекстах и в каким конкретном значении.
Давай скажем пару слов про прихильников этого литвинизма, литвинства. Что ты наогул думаешь про этих белорусских литвинов, приватности? Особливо про тих, хто марить про Литву Міцкевича і Сиракомлі. От здається, що та Литва сійшла незворотно, але один з прихильників гэтага недавно написав нават, що є велика розніця, білоруси не розуміють, що є литвини і є литвини. Це зовсім різні речі.
Ні, це вже абсолютно неяке пошуки тому. Чорного кота у цьомним покої. Гэта чисто лінгвістичне питання, ці політалізується те, ці не політалізується. Воно нічого агульного не має з розділенням тих поняттів і з адрозненням. Ну, ясно, що сьогодні, ну, на спадщину тих літвінов, якби польськомовних, это, скажем, початок 19-го стагодзя, коли нараджаются новые нации, вот эта эпоха романтизма, те литвины, типа там Міцкевича, Зана и каля их, Литва и Чизна моя, яны шукали эту свою Литву и в тым лику и у Беларуси, шукали и белорусский фольклор, але называли его часто и Кривицкий, там и литвинорусский. Все еще были пошуки этого термина назвать этот народ, який бы отрознил назвой такой, якая бы отрознила его от соседей. И от поляков, и от российцев, и от литовцев балтских, и от украинцев. Вот этот процесс завершился больше-меньше. Где в середине, под конец 19-го стагодзя, фактично первым белорусским национальным манифестом про адмову до адутки белорусской Багушевича. Багушевич как бы зарабил за нас усіх эти выборы, от того часу гэта этнос, гэта политичная новая нация почала развиваться, взявши за нулявый пункт отлику гэты менавіта манифест.
Калі чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтная мяжы, якая вось пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот скажем, межваенные речи Посполитой, яны все равно были не разделены в этом Виленском воеводстве. И вот в 91-м, в Советском Союзе так само эта межа была чисто умовная, в 91-м годе она сыправды возникла и почался отлик нового часу сужиття этих двух народов. А почалося, ну, знову ж, почалося все в 19-м стагодзе, коли почали активно формоваться вот эти зародки новых политических наций. И коли мы уже закранули вот этот выбор белорусами назвы белорусы, у литовцев это так само отбывалось больше-меньше те самые годы, может быть, трошки позднее эта кропка была поставлена. Было повстанне, якое мы называем повстанне Кастуся под керівництвом Кастуся Каліновського, якое, на жаль, у пляне формавання новой нации было для нас катастрофичным у тым, что само повстанне ніяких выразных белорусских лозунгов не ставило. И оно дало нам только Кастуся Каліновського, який перший как бы почав думать про себе як белорус. 50 годов фактично ягоные вот эти новые думки, новые то, что он высновал.
Ну, 30 до Багушевича. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
Добра, 30, но, але все равно гэта былі вельмі, яны не далі штуршок, как бы, широкому народному усведомленню сябе беларусамі. Так? А у Литве было трошку інакш, паўстання таксама ім бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Литву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасійская. І літоўскі маніфест, які можна параўнаць з Багушэвіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часопісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх національного адраджэння Літвы, выступіў з таким праграмным, з праграмнай прадмовай, яка запустіла гэты часопіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль усё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны піша, абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэта абславяненне расшифровые, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гудас тэрміна нажывае, ясна, не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову, і а і ніякай карысці это ні ім самім, ні самой Літве, ні тым народам не прынесла. Так вось давайте як бы вспамінаць пра нашу славную мінуласць. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты маніфест поставил на парадак дня вот гэты пункт адліку для новой нации, и она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не пераняли вот эту некую... Яны не хацелі ствараць, аднаўляць Вялікае княства ў ягоным сэнсе полікультурным, поліэтнічным, полірэлігійным, а взяліся ратаваць тое, што далася ратаваць. Таму што, калі б яны сапраўды тады, у 80-х гадоў 19-го стагоддзя сказалі, давайце аднаўляць ВКЛ так, як яно было, палінізаванае, там з беларускім момантам, з літоўскім, з жамойцкім, і все это разам, а там неяк разбярэмся, так, можа быць, у іх вогуле нічого не выйшло. Таму што все тады як бы цягнулі за сваё. Так вось гэтыя стартавыя пазіцыі вызначыліся. Беларуская, мы памятаем у прадмове да Дудкі беларускай, там ніякіх адсылак да ВКЛ фактычна не было. Ясна, там акрэсленая тэрыторыя, ядро якой займала так званая Русь з той трыяды ВКЛ-аўскай Вялікага княства Літоўскага, Рускага.
Не, горадня, горадня там ёсць у яго.
І горадня там ёсць, але ты не можаш як бы акрэсліць эту тэрыторыю так і назваць яе Літва. Разумееш, узяўшы там ледзь не да Таршка, ці з Бранскам і з тым, там уже як бы Літвой не пахла. Таму ён пра гэта не гаворыць. Ясна, што частка так званый, ну, тут просто трэба цяпер уже тады перайсці да тэрміну Літва. Вось, частка этой і гістарычнай Літвы, і гэтак званай Літуанія пропрыя натуральна супадае з гэтай картай, фактычна, якую так пасля намаляваў Карскі. Вось, але наўрад ці можна гэта ўжо назваць Літвой. І ён проста выбраў назву Беларусь, якая калісьці там 16-17 стагоддзі ахапляла там нейкае Паднепроўе, Падзвінне, а пасля яна ўсё перамяшчалася далей і далей і далей на захад. І ўрэшце рэшт вось недзе пад 20-е стагоддзі яна супала больш-менш з цяперашнім нашым уяўленнем, што мы называем Беларусь геаграфічна.
Бачыш, той маніфест беларускі і літоўскі раздзяляе менш за 10 гадоў, і ён быў Багушэвіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей, але.
Ну, не беларусаў, гэта была лінгвістычная, як бы, спрэчка.
Ну, яны назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагодзе літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я тебя, можа, тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны, як бы, яшчэ пачалі разыходзіцца, але все равно яны ішлі разам. Ну, знову ж, наприклад, Басанавічус написав ось свій маніфест, до речі, у Празі. Так? Mm-hmm. Він жив у Болгарії, але ось цей маніфест був написаний у Празі. І вони були доволі близько контактували з білоруськими такими самими патріархами. Навіть був один такий забавний, а майже що трагічний випадок. Іван Луцкевич. Йонасу Басанавічу уратував життя, коли на Новий год 14-го вони опинулися в одному готелі, ніде в Вінську, не ведаю, що там конкретно була ситуація, але це з дзённіка Басанавічу, він каже, там печка пропускала цей угарний газ, і він вже втратив притомність. І тільки прийшов Іван Луцкевич, і тут же, щоб підняв на ноги докторів, і так удалося Йонаса Басанавічуса уратувати. Я думаю, вони активно контактували тоді, і у них не було ніяких сперечок на кон того, що Литва, хто Литва, чия Литва, кому вона ця спадщина належить. Ясно, що вони ведали, з кого складалося етнічне Велике князство Литовське, і ніяких конфліктів поміж ними, поміж батьками наших нових політичних націй не було. ВКЛ була держава, яка просто дала імпульс двом народам, але уже на початку 19-го стагодзя вони кожен пішов своєю дорогою. Хоча до опошнього моменту, ну ми ведаємо, було ще рух краєвців, коли просто справді були спроби романтичні, ідеалістичні одновити ВКЛ. Це некий там 15-й год, уже це німецька окупація почалася, вони от видавали універсали Великого князства Литовського на чотирьох мовах – литовської, білоруської, польської, на їдиші. Але перамог реалізм, перемог цих ідеалістів. І коли ще навіть за тиждень до обвящення незалежності Литви брати Луцкевичі там написали таку декларацію, знову ж, об обновленні ВКЛ у милих межах разом з литовцями, то це вже було трошки запозно. Пройшов тиждень 16 лютого 18 года, Литва этнолингвистично обвещает свою незалежность, и праз месяц эту самую справу как бы, довелось сделать и белорусам, и как бы, они тут уже были особенно, далее это развитие отбывалось уже без таких романтичных, неких идеалистичных всплесков. Больше идей серед белорусов и литовцев обновления этого князства фактично не было. Была вельми цікавая идея Пілсудського просто захопити під час Совєтсько-Польської війни, максимально просто обновити Польщу у межах 773 года, і тоді це могло б утворити таку федеральну державу, нову Річ Посполиту з автономною Литвою, автономною Білорусі, автономною Україною, але це було, мабуть, мало реально, і я думаю, що тут це хоча був пропагандистський некий крок, може, навіть реально і серйозно про це не думав. Ну, історія могла по-разному развиваться. Там еще иные сюжеты были, мягчимые, уже не будем тут их закранать.
Дмовский, кажуть, перешкодил Пілсудскому.
Не, ну это было просто прагматично. Яны проглянули столько, кольки могли перетравить. Яны бы просто... Яны побоялись гулять в такие гульни, где от Польши там мало что засталось. А так это все стало больше. Все, что они здолели глянуть.
Тим не менш, ми тепер бачимо, що от за 20-те стагоддя оказалося так, що літовці от, розуміння своєї сучасної етнічності екстраполювали у часи існування Великого князства Литовського, і ця держава оказалася у їх очах і головах сьогодні литовської, у сьогоднішньому розумінні. У виніку сьогодні шмат кому вельми тяжко признати нейкую значну роль славян у історії Великого князства Литовського і у історії Вільні. Так що, на твою думку, тут можна зробити? Чи можливо скоректувати історичну адукацію у Литві, так, як фігурально кажучи, третій пункт 9 артикулу статуту Великого князства Литовського 1566 году про те, що державні і духовні посади у державі можуть займати тільки потомні уродженці князства Литвин і Русин. От капетий пункт став широко відомий. Як ти думаєш, Ну, каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў.
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва по-литовску Летува, это и Великое княство Литовское, и теперешняя Литва, это от самого початку была аксиомой. Так что в 20-м стагодзе просто, калі абвешчана была незалежность, створилась система адукации, система как бы, популяризации историчных ведов, яны завсёды спрощенные во всех народов, как это простее доходило, как это ширее воспринималось, как там меньше было разных нюансов. И вот это может заховалось. Школьные подручники, они как бы консервативные. Потому что литовская наука, увогуле гуманитарная, не только историчная, скажем, литература, калі раней яны пабоіваліся як бы браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля як бы вось уже на апошнія 30 гадоў, по-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі. Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была ВКЛ, там кто заснул Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились. Такое студённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли кто докажешь, там не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там где короновался Миндолг, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроть термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, наприклад, американца Тимоті Снайдера, то, ну, саправды, Велике князство Литовское у 16-19 стагоддзях было не той этнічнай Литвой, якую мы ведаем сёння. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул. Право то, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Беларусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, апрача вот этих апошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Так бы, а с другого боку, ни польские навуковцы, ни Тимоті Снайдер не уживают той самый термин и для историчной Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности, вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. То есть, ну, я не веду, для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я амаль что николи не чу, каб яны ведали нават, где натиск у этих слов ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себе называют. Ни один литовец не кажет, ни литува, ни литувисы. Так что тут навод на этом узровне помылки, але головное, давайте так вот подумаем, коли вот это радикальные литвинисты, все литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь в то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, да. Это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое лічу, яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамлення гістарычнасці не. Ніякая праблема гэтым не вырашае. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму это на руку? Плюс ми ведаємо, що абсолютна більшиня тих літвіністичних чи літовісістичних дійностей і в соцсетках, і в літературі вона російськомовна. Як і Біблії літвіністів, це там Тарас і Дзержинський, це принципово російськомовні люди. Так про що тут вога? Кому це вигідно? Давайте, куї продес? Хто на цьому виграє? Літовці, які на вуші стоять до цього? Не білоруси, яким... Тим, кому це і було до сьогодні, до лямпочки, тим яно і буде до лямпочки, хоч ти переназиві 5 разів, що Білорусь, що Литву. А ось, скажімо, Росії, це окей, тому що вони хочуть Білорусь мати при собі, а каб одарвати, каб не допустити вот этого сполучення, вот этого союзництва Білорусі з Литвою. Тому лічу, що во всіх наших з литовцями далейших обмеркуваннях цих тем ми мусимо перш за все сходити з нікого сьогоднішнього політичного прагматизму. Поглядіть, як нам боліть, коли ми бачимо, де б то не було, коли побач стоять президенти Польщі, Литви і України. Як ми відчуваємо просто з болем, що там... Одного чоловіка не хапає, нормального президента, президентки Білорусі, нормальний. Во всіх інших комбінаціях. Поглядіть на карту, як терчить ця Білорусь, як так білоруський балкон, так званий, який там не повинен бути. Білорусь мусить бути часткою ось цієї східноєвропейської простори, від Естонії до Молдови. І Білорусь з Литвою, ледь не головне злучво у цьому, якби, Балто-Чорноморським коридорі, Балто-Чорноморським колекторі. І тому... Наша мета просто, каб ми були разом, каб нас нічого не роз'єднувало, каб нас нічого не робило ворогами. І тоді ми мусимо йти на якісь розумні приймальні компроміси. Білоруси мусять відмовитися від монополізації історії ВКЛ, від називання того, що Вільня – це білоруський город. Є білоруська Вільня, і це мусять признати литовці. Була білоруська Вільня в міжвоєнному часі, була і литовська Вільня в міжвоєнному часі. Але при всім при тим ні литовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби ясно. З другого боку, я думаю, те, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася у Литві, це, я думаю, найкраще, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня дісталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпана інтелектуально, тотально русифікований, тотально якби спартизанований, комуністичний такий. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гэтага. Кожному адукованому чалавеку зрозуміло, що неудачі Білорусі у яе гісторії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагай був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку литовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядзіце і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тидень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Гинцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Кольки годов тому моя тады малая дачка робила практикование на дописывание канчатков. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, гегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае нам па тылу, ці слова камбат, што мне нагадвае назву жывёлы вамбат.
Камбат, цяня, цяня, камбат, за намі Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста няпрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа сянацку валіць трактарысту, калі трактарыст выкне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці техумови традиційно не властиві, то імкнення ощаджати мовні намагання виявиться інакше. Тепер писати стисло нас вимушають інформаційні технології. Вось же беларуская мова у твітерным жанры пачуваецца комфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка мужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт ля Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яды, Беларусь, панясліся, за тваімі дзяцьмі узнаво, што забылі тебе, позракліся, продалі, продалі, отдалі у Богу».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. «Пжалста», «кагрыцца». У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.